Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Meillä on täällä studiossa vieraana Ex-Criminals-ohjelmassa nyt semmoinen kaveri, joka on saman kokonen, näköinen ja kuulonen
Niin. Suuri poika.
Kyllä. Martti Suosola, tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No. Mä testasin sua äsken, kun tuossa nousit ylös sohvalta, niin ei sulla ollut kiviä taskussa. Mihin sä oot jättänyt?
Ei, ne on siellä Areenateatterissa.
Ai, no, laitetaanko ne aina sitten ne ohjelmaa sinne? No,
ei ihan laiteta.
Okei. Okay. Sä et kulje kivet.
Mä en ole sitä näytelmää nähnyt, käy paljon nähnyt.
En, mutta se on tunnettu.
Se on parikymmentä, 22 vuotta pyörinyt.
Että. Oho.
Yli kohta 1000 kertaa.
Joo.
Oho, vielä enemmän kuin tämä.
Niin.
Tämä on vasta 4 vuotta pyörinyt.
Niin. Kyllä, kyllä.
Joo. Mm.
Siis sä oot 1000 kertaa vetänyt sen roolin siinä.
Joo.
Huhhuh.
Tai rooli. Meillä on molemmilla 8 eri roolia siinä. Niin.
Mm. Niin onko se, että 2 siinä?
Meitä on 2. Nuojua, Mika ja minä.
Okei, mä en tämmöistä tiennytkään. Mulla on aukko sivistyksessä.
Sun pitää tulla kattoa.
Joo.
Joo.
Mm.
Joo, tuli mieleen silloin, kun tätä asiaa harkitsin ja tuli mieleen sun nimi ja ajatukset, että mennään elämän tähän työhön ja rooleihin. Tämähän on varmaan tämmöinen salattu maailma, mitä ei varmaan suuri yleisö ymmärrä, eikä tiedä. Ja varmaan sullekin tulee aina eteen asioita, jotka on niin kuin, että oho.
No se on yhtä salattu asia mulle kuin tahansa. Tämä on niin absurdi työ ensinnäkin, että tässä pitää olla semmoinen niin kuin lapsen usko ja luotto siihen, että asiat annetaan ja tuodaan. Että meidän pitää vaan niin kuin, valmistautua sillä tavalla, että meidän keho ja mieli on auki ottamaan vastaan kaikkea. Että se on se meidän työssä se konkreettinen juttu, mitä meidän pitää tehdä.
Mm. Mennään vaikka rooliin. Puhutaan nyt vaikka Hämeenlinnan suuresta pojasta Irvinistä.
Mm.
Niin kun sulle tulee ehdotus sieltä, että tuottaja tai joku soittaa, oletko kiinnostunut ja sitten sä sanot joo, niin miten se valmistautuminen alkaa siihen rooliin?
No tässä tapauksessa mä olin tehnyt jo Kulkuri ja Joutsen elokuvan, että mä olin tehnyt jo tämmöisen niin kuin elävän ihmisen esittämisen ensimmäisen kerran. Et mulla oli jonkunnäköinen, mutta Reino Helismaasta ei ollut semmoista niinku videomateriaalia, niin kuin Irvinistä oli. Että sit mä kysyin Helismaan pojalta Markulta, että minkä kanalin, niin sanoi, että no, Pohjolan, mikä Villi Pohjola elokuvassa, joo, isä on niinku eniten isä omana itsellään.
Kyllä.
No se meni sitä kautta, sitten mä katsoin ja vaan päätin, että miten mä sen teen ja sitten liitin oman sydämen. Sitten Irvin elokuva oli se, että oli tosi ruuhkavuodet, oli perhettä, lapsia ja me asuttiin semmoisen omakotitalon yläkerrassa ahto. Sitten mä lähetin perheen, niin kun mä sain kuulla tämän roolin, niin mä tilasin sieltä VHS-kasetteja, Irvinin taltiointeja, lähetin perheen joulunviettoon mun vanhemmille ja olin 3 päivää, katsoin videomateriaalia ja ihan vaan opettelin puhumaan niin kuin se ja imitoin sitä ja tein semmoisen niin kuin konkreettisen työn. Katoin sen niin kuin käden liikkeitä, miten se on, miten se istuu, miten se niin kuin puhuu ja sitten menin muiden kanssa viettää joulua ja sitten alkoi kuvaukset ja sitten sovittiin ohjaajan kanssa, miten se tehdään ja minkälaisen se haluaa. Ja sitten oli hyvä anekdootti, semmoinen tuo Jope Ruonansuu-vainaja, niin silloin soitti mulle, että sä oot tekemässä Irvin roolia. Mä sitten joo, että hän tunsi Irvinin, että hän ei halua, että kuka tekee sen lopun ajan Irvinin äänen väärin, niin voiko hän näyttää sulle, miten se tehdään, että tuu hotelli Pasilaan. Ja sitten mä menin hotelli Pasilaan ja otatko kahvia? Mä otan kahvia, sitten kilisteltiin ja ehkä lause puhuttiin niin kuin, joo, se lähtee näin, että ja sitten näin, että se kurkku pitää kuivata ensin ja sen jälkeen niin kuin puhua. Niin se tulee sellainen nariseva ääni. Ja sen mä tein sitten seuraavalla viikolla oli se kohtaus, missä Irvin on siellä kellarissa ja se on juonut aika pitkään siellä ja se hakee sen pullon sieltä pakkasesta ja puhuu, niin siinä se, se näytti mulle, että sitten se sanoi vielä, että, niin kuin, että miten se sitten. Miten se puhuu, että miten se sanoo se teen, ja se on vähän hampaat jo vähän huonot, ja, että kyllä. Se tulee sieltä. Niin Jope, se kesti varttitunnin se opetus. Sanoi, kiitos, moi. Ja sitten.
Aika kiva, että tämmöinen Jope tuli sua jeesaamaan.
Joo, kyllä.
Että voitte aina toisilta ne oppia niin. Siellä.
Oliko niin, että Irvin lähetti Jopen sitten?
Niin, kyllä. Niin.
Kyllä. Mutta kuinka se menee semmoiseen, kun sä menet siihen rooliin sisään, niin jääkö päälle? Eikö sä sano, että sä lähetit perheenkin jo vähän muualle, niin jääkö se päälle? Näkyykö se kotona käytöksessä vaimojen lasten kanssa? Saako sua häiritä?
No siinä tapauksessa, kun me rakennettiin ja me asuttiin todella ahtaassa, kuumassa omakotitalon yläkerrassa yksiössä. Mm. Meitä oli pikku vauvoja ja kaikkea, niin ei siitä olisi tullut mitään, jos... Mä en yleensä tee semmoista, mutta sitten silloin mä sanoin, että nyt meette, hyppäätte junaan ja meette sinne, mä tuun parin päivän päästä perässä. Niin silloin se oli pakko tehdä. Mutta nyt kun sitten saatiin rakennettu se talo, missä on niin kuin omakotitalo, missä on monta kerrosta, niin siellä pääsee sitten rauhassa tekemään.
Onko se tupakkamiehe vai sä joudut siinä roolissa vetää röökiin?
Silloin polttelin vielä, mutta vaimo on astmaatikko, niin. Hänen muutama itkukohtaus sen takia, että mä poltan, niin sai mut lopettamaan, että mun sydän särkyy.
Tässä muuten kuulijoillekin tiedoksi ja Martillekin tilastotiedettä, jos et tiennyt, niin mä lopetin röökin poltto 75, mä olin silloin 9. Okay. Kuulijoille tiedoksi, niin tilastotiede, joka toinen tupakoitsija 50% saa keuhkoahtauman. No. Sitä mä en ymmärrä, mikä järki siinä on.
Niin.
Että niinku, et tuommoisilla riskitekijöillä, plus muut taudit päälle.
Niinpä, joo. Kyllä mä silloin tällöin, mä olin Kaurismäen elokuvassa, niin kyllä mä siinä poltin. Että mä pystyn kyllä polttelemaan sillä tavalla niin kuin näytelmissä ja muuten, mutta en sitä kauheasti tee. Että.
Oliko se oli se vitsi, muistatko vielä se vitsi, kun ne luurangat pisti tupakaksi?
Ei, kerro.
Kuka, sähän mut pyysit kertomaan.
Kun niin joo se.
Kaksi luurankokautta istui ja hautakivellä, toinen pisti tupakaksi, niin toinen kysyi, että sä oot ruunut taas polttaa. Joo, mutta mä vedän nää keuhkoihin.
Joo, hyvä. Joo, mielenkiintoista. Mites siitä sitten, kun se on tehty, niin nollaat sä itsesi jotenkin? Mitä kautta sä haet sen, että sä puhdistut siitä roolista? Onko siinä nyt pullokossua?
Silloin kun oli perheetön ja Hulivili hummeripoika, niin. Silloinhan siis kun on vaikka esitys teatterissa, niin sehän kestää 2 tuntia se huume, mikä on niin kuin meissä semmoinen niin kuin luonnon oma endorfiinit ja muut tämmöiset, mitkä me saadaan kehoon ihan vaan sen jännityksen ja sen kautta. Vähän niin kuin urheilija. Jos sä menet kehään, niin tuleehan siinä heti semmoinen. Ja sitten 2 tuntiahan se kestää. No. Niin silloin kun oli nuorempi mies, niin sitähän lähti sitten manalaan tai marionettiin, mihin lie mentiin aina ja jatkettiin sitä semmoista euforiaa. No. Mutta sitten kun tuli perhettä, niin en mä sitten viittinyt enää lähteä mihinkään, että et asiat meni semmoiseen niin kuin
perspektiivi
oikeaan mittakaavaan, että toi on tuolla ja sitten mä pystyin niinku jaottelemaan, mutta sitä ennen kuin teki jonkun Karamazovin veljekset, missä mä esitin Aljoossa tämmöistä munkkikokelasta, joka pistetään maalistumaan, niin mä kävin erilaisissa uskon yhteisöissä tutustumassa niihin ja niin kuin tavallaan hain hirveästi sitä, mutta nykyään niin kun on perheellinen ihminen ja on paljon muutakin ajateltavaa, niin roolit mä teen hyvin sillä tavalla, että mä toki mutta että mulla ei ole loputtomasti aikaa vatvoa niitä asioita. Eikö koska sitten mä luotan myöskin niin kuin alitajuntaan, että se tekee sitä omaa työtänsä.
Siihen voi kasvaa, susta tulee niin kuin, ei rutiini, mutta ammattilainen.
Niin.
Sä osaat mennä sisään ulos.
Joo.
Ilman kyllä. kemikaaleja ja kaikkea.
Kyllä, kyllä. No, mä tein tuommoisen näytelmän kuin Mielipuolen päiväkirja, Gogolin, vanha 1860 kirjoitettu, missä virkamies menettää järkensä. Ja rupeaa, hän on rakastunut johtajan tyttäreen ja osastopäällikkö on siinä välissä ja se rupeaa kuulemaan, miten koirat kirjoittaa kirjeitä toisille ja muuta. Niin siinä, sitä kun aikansa teki, niin ei itsekään huomannut, että vaimo kertoi, että aha, se tiesi, että aha, onko sinä menossa Mielipuolen päiväkirjaa. Että rupeaa tulemaan semmoinen tietty, sitä ei tee niin kuin tietoisesti itse, mutta se vaan sieltä sitten niin kuin tulee.
Onko vaimo ikinä sanonut, että hän on pussannut Sibeliusta ja Rentosuus vai? Onko?
Hei, sanotaanko näin, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.
No niin.
Niin kun mä menen himaan, niin siellä ollaan yleensä onks nukkumassa ja okay. kukaan ei heitä punaista mattoa siihen alle. Että ei lapset. Lapsetkin saa tavallaan, että mikä on niin kuin mahtavaa, että niille vasta sitten aikuisena on jotenkin, ne on että mitäs työtä mä teen.
Niin.
Että mä kyllä osaan olla siellä himassa ihan tavallinen perheen isä, että niin kuin käy pojan ja tyttöjen urheiluharrastuksissa ja vien niitä ja tuon niitä sen mukaan, mitä ehdin ja vaimon kanssa yhdessä.
Olisiko tämä semmoinen, että ura voi jatkaa ja ei tule niin kuin tämmöinen päihteiden tämmöinen sumentama tähti, joka sitten sekoilee ympäri Suomea ja sammuu. Sulla on onnistunut se, että sä pidät ammattina, sun ehjä perhe, lapsi ja joo. koti. Tämä on varmaan aika ihanne tila, vaikka sulla olisi paljon, sä voisit elää ihan eri lailla.
Voisin elää ja kyllä mä sitten, kun mä mietin, että kun mä jotenkin jonkun, mikäli mä uskon, että mun isoisä oli näyttelijä. Mm. Ja mun iso täti oli näyttelijä. Ja siellä on, ne on 20-luvulla ollut niin kuin jossain Vaasassa niin kuin näytely, ja siellä oli arvosteluja ja kaikkea niiden töistä. Niin mä olin vielä 17-vuotiaana, mä olin sellainen jalkapallon pelaaja, sellainen laiha olmi tuolla omakotitalon yläkerrassa. Ja jälkeenpäin kuulin, että äiti ja sisko on ollut todella huolissa, että mitä tosta tulee. Mitä tosta olmista tulee tuolla, kun se ei halua mitään, se ei, en mä vaatinut mitään mopoja enkä mitään.
Selitäs vähän nuoremmille katsojille, mikä on olmi.
No olmi on sellainen niin kuin veretön, jolla ei ole mitään omaa tahtoa eikä mitään. Semmoinen niin kuin täysin niin kuin tapettiin häviävä.
Mites mua kiinnostaa, mitäs kouluja sä oot käynyt? Ensin menit ekalle luokalle.
No ekalle luokalle kansakoulu.
Joo,
ja sitten aikaa. Mun aikana muuttui peruskouluksi.
Minä vuonna sä oot syntynyt?
62.
Sä oot jos nyt yhtään kiinnostaa
60.
ketään, näitä höpö juttuja, niin. Mutta niin kuin 62 on toi tiikeri kiinalaisessa.
Onko ja, näin?
No, joo. Andy McCoy on kanssa 62 syntynyt.
Niinpä onkin, joo. Se on kanssa pohjoisen poikia sieltä. Sitten vaan peruskoulu ja sitten muutettiin isän työn perässä Turusta taas. Ensin Oulusta Turkuun ja sitten Turusta Ouluun.
Joo.
Ja mä olin huono koulussa, koska mun kansakoulun opettaja jo antoi ymmärtää hyvin eka toka luokalla, että ei, susta ei
tule mitään.
Niin mä rupesin sitä uskomaan sitten. Ja mä olin aika semmoinen, niin kuin, mun luonne ei sopinut koulunkäyntiin, missä niin kuin,
et
mä vaan katoin ihmisiä suu auki ja niitä kattelin ja sitten mä niin kuin jäin jälkeen aina, että mä olin huono koulussa ja lukion lopetinkin sitten kesken, koska mä olin mennyt siihen nuorisoteatteriin, mihin mä jotenkin ajauduin jostain niin kuin
se oli johdatusta.
Joo, voi olla, että sinne sitten niin kuin tämmöinen lehti-ilmoitus oli Kalevassa, että haetaan. Sitten kaveri sanoi, että et huomasit.
Teatterikorkeakouluun menitkö?
Meni sitten Turkan kolmannella kerralla pääsin sitten, kun Turkka oli valitsemassa, niin pääsin.
Joo.
Että
kyllä.
Siitä se ura aukesi.
Siitä se aukesi.
Mennään Raamattuun. Ootko lukenut Raamattua koskaan?
No en ole lukenut juuri mitään kirjoja. Mutta mä voin kertoa Raamatusta semmoisen semmoisen ensimmäisen lukukokemuksen tai uskonnon kirjasta. Se oli justiin kansakoulu, oliko eka vai toka luokalla, kun saatiin uskonnon kirja. Ja sitten mun kaveri asui siinä Tuirassa, Oulun Tuirassa. Se oli semmoinen työväestön kaupungin osa, missä oli kovaluisia jätkiä asusteli ja perheitä. Niin sitten mentiin sen yhden kaverin luokse koulun jälkeen. Se oli yksinhuoltaja äidin poika, joka oli tottunut tekemään äidilleen, kun siihen aikaan tuli uutuutena tämmöiset sätkäkoneet.
Niin.
Niin se teki äitilleen sätkiä. Ja sitten me mentiin sinne lukemaan, se teki niitä sätkiä, sitten me oltiin 7-8-vuotiaita, niin tupakki tsuuhun ja että Jeesus teki se, ja niin kuin tupakki, että sen ikäisenä se on meilläkin, mullakin alkanut toi tupakin polttaminen, että se oli ensimmäinen tämmöinen, mutta varsinaisesti niin kuin Raamattua en ole, nyt mä oon kuunnellut autossa Uutta testamenttia, niin kuin äänikirjana. Niin, että mä oon päässyt ne evankeliumit kohta loppuun.
Montas niitä
usko
on?
Tulee kuulemisesta.
Neljäkö niitä?
Hyvin oikein vastaan.
Hei, usko tulee kuulemisesta.
Niin.
Ja Kristuksen sanan kautta. Joo. Tämä on tärkeä asia, että kuuntelee.
Sitten mulla on toi Huovisen Kari, entinen Oulun Tarmon nyrkkeilijä 60-luvulta.
Niin.
SM Bronssia kisahallissa 69, vai milloin se oli. Niin sen kanssa käydään nyrkkeilemässä. Niin Karilla on aika kova elämä ollut ja se on ollut kans 3 kertaa vankilassa. Ja, niin hän on uskonmiehiä.
No niin. Niin
Kari puhuu mulle koko ajan.
Jeesus.
Niin,
sä oot vaikutuksen alla.
Olen vaikutuksen
sulla
alla.
Tällä
käydään
aika.
Aina sunnuntaisin kisahallissa.
Joo. Nyt tämä alkaa valkenee.
Joo.
It's time.
Joo.
Niin, kato, 62 rupeaa tulemaan sen ikäinen, että jos et sä kohta käänny, kato, niin on myöhäistä.
Niin.
Joo.
Niin.
Me ollaan Laten kanssa kovia tässä. Tässä paikalla on yksi ihminen julkis antanut elämänsä Jeesukselle ja meni taivaan kotiin.
Joo.
Niitä sattuu. Katsotaan, mikä on sitten sun ja Herran suhde tässä vähän ja päästä. Sä et ole kauheasti lukenut Raamattua. Mitä mieltä sä Jeesuksesta olet miettinyt kuitenkin henkilönä persoonana?
Jeesuksesta persoonana. Meillä on kaikilla varmasti niin kuin omanlainen mielikuva hänestä. Ja minulle hän on niin kuin iso sankari kyllä. Ja semmoinen henkilö, mitä haluaisi itsessään. Niin kuin itsestään löytää myöskin, niin kuin, en sitä, niin kuin, että olisi yli ihminen tai mitään sellaista, vaan se esimerkki, miten hän niin kuin käsittelee asioita ja millä tavalla hän puhuu vertauksin ja
se viisaus.
Viisaus nimenomaan, ja se heikomman puolella olemisen niin kuin esimerkki. Niin,
hän sanoo, häntä nuhdeltiin siitä, kun se sanotaan tämän päivän Kallion baarissa, jos hän olisi, hän istuisi siellä.
Niin.
Niin, ihmiset tuli sanoa, että mitä se Jeesus istui tuolla tenkassa tai roskapankissa.
Niin.
Jeesus sanoi, että ei tervettä tarvitse parantaa, vaan sairaan.
Niin.
Ja tämä on varmaan lohdullista monelle ja monelle kuulijoille, että hän ei ole tuo ylheisissä huoneissa, vaan hän on kiinnostunut siellä arjelämässä niissä ongelmissa, vaikeuksissa niin kuin kuuntelemaan ja antamaan viisautta neuvoa. Eikö tämä ole aika hieno kuva
se
Kristuksesta?
On. Se on.
Ja siinä voidaan mennä siinä, että niin kuin tämmöiseen Irvinin rooli ja muuta, niin kyllä se Jeesus, Irvinin äiti hän oli uskovainen.
Joo.
Tämä on niin kuin tiedän varmasti, ja hän myikin niitä joululehtiä sieltä sitten ovelta ovelle. Et sielläkin on jotain tämmöistä hengellisyyttä.
On. Koska ei näitä hommia kyllä jaksa tehdä, jos ei ole semmoista henkisyyttä ja hengellisyyttä mukana. Mm. Varsinkaan näitä niin kuin näyttelijähommia, koska se on niin kuin... Mitenhän se selittää? Sitä on vaikea selittää, mutta se joskus tulee semmoinen niin kuin olo, että monesti Mikankin kanssa, että nyt meitä kannateltiin niin, vaan tässä. Niin, että, niin. Että nyt me
ollaan tyhjiä astioita, niin, joku täytti.
Niin, niin. Ja me ollaan, mä oon sillä tavalla semmoisen, niin kuin, että mä jaksan tätä työtä tehdä, niin mä ajattelen, että mä harjoittelen jonkun jutun 2 kuukautta, niin kuin yleensä tehdään. Mm-hmm. Ja sen jälkeen esitykset alkaa. Ja mä valmistaudun joka esitykseen tietyllä tavalla, niin kuin fyysisesti lämmittelemällä, että saa niin kuin mielenkin lämpimäksi. Ja sitten jos se esitys, siitä tulee hyvä tapahtuma, se ei ole minun ansiota. Ja jos se menee huonosti, niin se ei ole mun syytäkään. Mm. Mutta mä oon tehnyt kaiken sen voitavan, mitä mä voin. Se on vähän niin kuin otteluun menisi tai jotain, että sä valmistaudut siihen, jos tulee turpaa, niin sitten tulee. Ja jos ei, niin sitten mennään eteenpäin, mutta että pysyy se semmoinen niin kuin aika tasainen, tasainen meininki, että ei lähde liikaa juhlimaan eikä liikaa suremaan asioita, vaan pysyy sillä
niin nollaa pysyy, sitä
niin, nollaa itsensä, tulee sellainen tolkku. Ja mulla se tapahtuu monesti just, kun mä ajan autolla kotia tuosta, niin siellä tulee merisää tai mitä sieltä tuleekaan siihen aikaan, niin sitten se jotenkin mulla rauhoittuu mieli ja sitten mä syön ja teen aina samat jutut, menen nukkumaan. Ja
ootko koskaan rukoillut ja saanut mitään rukousvastauksia?
Olen. Mä rukoilen aika paljonkin. Mulla on mummo, äidinäiti, oli vanhollislestadiolainen.
Okei. Okay.
Ja kukaan muu suusta ei ollut, mutta hän oli niin aina kun me oltiin pikkusia, mentiin mummolaan, niin serkut oltiin semmoisessa siskonpedissä siinä mummolla oli varmaan 5 patjaa päällekkäin. Se nukkui näin ja me oltiin siinä alla. Niin se oli tämä, tule Jeesus lapses luo, armos siunaukses luo, tue pientä horjivaa, johda tietä oikeaa. No, se on se mun semmoinen avain johonkin, että sillä mä pyydän ja olen sanonut lapsillekin, jotka tänä päivänä rukoilee ja pyytää. Mä sanon, että te voitte pyytää ihan mitä vaan sieltä. Kun te olette lapsia, te voitte pyytää vaikka, että missä mun penaali on.
Amen.
Opetella sillä tavalla niin kuin keskustelemaan sen kanssa.
Radio Day. Ex-criminals.
Kas turvaksi anna, kun uuvun niin nosta ja kanna, ikirauhaan kerran vie. Jos sulta en voimia saa, kiusat kiehtovat, houkutus hurmaa, ja synti mun sieluni surmaa, sua kaipaan. Tosi tie on parhain, vain murretta tie oma toi. Usko, rakkaus uupuu, jos multa tuo lampuuni henkesi tulta. Sinä yksin auttaa. Ajan purren, mi pyytävi syntejään surren, jäädä turvaan. opin armostyön.
Martti Suosalo, mulle esittäytyy Irvinin. Mä aina kun mä näen sun Lärvin jossain, mutta tossa on toi Irvini. Oli niin hyvä leffa se Renturuusu, että joo. Siitä pitäisi...
Mä oon käynyt katsomassa.
Ootko sä käynyt katsomassa?
Oon mä nähnyt ne kaikki.
Oh, oh. Joo. Kyllä. Ja Kulkureotsen tietenkin oli, se oli sitä joo. Ennen, mutta
joo.
Se Irvin, kun mä aina katsoin pikkupoikana, mä suutuin, jos Irvin, kun oli Syksyn sävel.
Joo.
Se Irvin voittanut, musta se oli ihan käsittämätöntä. Kun kerran kun Irvin oli kaksi biisiä siinä, niin se oli toinen ja kolmas, niin mä suutuin, kun ei se voittanut, kun joku evakkorikin tai joku voitti. Niin
evakkori. Mennään hei alamaailmatrilogia. Sinä oot näytellyt tällaisessa roolissa. Ja,
Reka Sundström.
Juuri, joo, tästä pitikin kysyä, että meillä on tullut Reka Hammar. Andreas vieraaksi nykyään, niin oliko tämä valittu tämä nimi? Hänhän on tämmöinen alamaailman kunkku ollut.
Siinä kuulemma oli joku esikuva.
No niin, se on Laten kaveri, kenen kanssa sörkäs Lusi. Kerro siitä jotain.
Hän on yksi ammattikonna, joka sitten Lusi elinkautisen ja 53 syntynyt vanha mies jo, niin on nyt rauhoittunut sitten.
Mutta mennään siihen rooliin. Niin. Mistä sä sait tämän Reka-vangin roolituksen? Mä katsoin, sä teit sen hyvin, annan tuntustusta.
Se oli firma se oli?
Päällä.
Joku tuotantoyhtiö siitä teki juttu ja sitten kertoi, että tässä olisi tämmöinen. Ja kyllä se.
Miten sä opiskelit vangin rooli? Sä olit semmoinen johtaja siinä linnassa ja huumekauppias.
Sitten jotenkin siis sovittiin, että se on se ei edusta oikein niin kuin ihan tyypillisintä, vaan se on sakin pelaaja.
Niin kuin Late.
Niin, ja semmoinen niin kuin, että kun siinähän oli se nuori
poika,
että tekisi mieluummin niin kuin vähän runollisemman henkilön siitä.
Se oli aika, kuka se muuten se nuori poika oli? Ja sehän oli ylikiltin näköinen kyllä linjaa,
joo,
täytyy
kyllä
sanoa.
Se nykyään ihan on näyttelijä tai jopa ohjaaja.
Okay.
Se oli silloin vielä ihan joku Kallion lukiolainen. Tai joku.
Hyvin se meni. Hyvä.
Joo.
Mä en ole totakaan nähnyt.
Joo, se löytyy Areenasta. Kannattaa katsoa.
Millä nimellä?
Alamaailma.
Alamaailma trilogia, vanki on sitten se sun roolis. Se on hyvä.
Joo.
Siinä on Reka. Reka on siinä sitten.
Siellä se vankilas hoitaa, sillä on puhelin siellä jossain suihkukopissa ja Se no. hoitelee sieltä käsin sitten.
Se on ihan realistista, koska mä tiedän, mulla joo. on itsekin ollut selkäs puhelin. Ja
niin,
puhelinkappi. Nyt on vasikoidet tuon tiehän Ramin tässä, niin sillähän oli puhelin, niin sitten puhelin palo. Ratsiassa niin aamulla vartija toi uuden, että on vähän varoisempi.
Joo, mä tiedän sen vartijankin. Se on uskovainen vartija, joka tuli sanoa rekal, eikö tuolle tieharralle, että anna tänne se luuri. Seuraavan päivänä oli uusi. Tällaista on.
Joo.
No. Mutta minkälaista oli tehdä sitä roolia? Täällä on meillä gangstereita linnassa kuuntelee. Tultiin näytellä vankia.
Se oli ihan mielenkiintoista ja jotenkin niin kuin
Ei vaadittu sen, että piti lusia ensin joku aika.
Niin, että se meni vähän ekstarvina.
Mun lusimishistoria on Upiniemen laivastoasemalla 8 päivää oli semmoisessa putkassa.
Ja Raamattu sai vaan olla.
Raamattu sai olla, mutta mä salakuljetin sinne Bankko kaikki pelissä.
Okei, okay,
jännitin koko ajan, että jääks mä kiinni. Mutta kyllä mä siellä muutaman sivun Raamattua
luin. Etkö ole juoppaputkassakaan ollut vai missään?
En ole ollut. Että se oli silloin. Tehtiin jotakin kiljua, mitä tehtiin, siitä jäätiin kiinni, niin 8 päivää semmoista.
Intissä vai?
Matruusi Suosalo kaappiin.
En saanut ylimatruusi ylennystä.
Ei tietenkään. Joo, aika jännä homma, että ne on sitten sitä rekan ottanut siihen.
Joo.
Ei ole sattumaa ja hän on nyt tulossa.
Siinä mä en, mulle kyllä kerrottiin, että on tällä joku esikuva, mutta sitten mä ajattelin, että se esikuva ei kuitenkaan ole suurelle kansalle tunnettu henkilö, niin en mä rupea sitä, että se voi niin kuin tässä olla sitten minkä näköinen tai olonen tahansa. Että en ruvennut niin kuin matkimaan häntä sitten siinä.
Rekallahan tämmöinen historia, että ne karkas Kakolasta, oliko se nyt 88, ja ne oli jostain saanut haulikon siinä vankilaan, ja vähän portista karkasi, että ammat vartijaa käteen, ja 3 niitä karkasi, ja sitten 1 tapettiin siellä reissumatkalla tuolla Lapissa, ja nehän oli siis silleen, sen karkomatkan ajan, että ne ryösteli pankkeja Ruotsissa, ja se oli silleen niin kuin lööppi.
Joo, no mä muistin, se oli se,
Minkälaista se on pahaa poikaa näytellä ja tuommoista, niin miten sä meet siihen sisälle?
Se on just niin, että näyttelijä tekee yleensä, jos on mahdollista, joskus ei, niin kuin vastaan sitä roolia. Että kun se on kirjoitettu niin, että tämä kaveri on vaarallinen, niin silloin mun ei tarvitse enää sitä näytellä. Mä voin olla ihan rentona siinä.
Joo.
Jos kaikki katsojat tietää, että toi saattaa yhtäkkiä niin kuin tehdä mitä vaan, ei mun tarvitse silloin olla tämmöinen. Vaan mä voin olla ihan rauhassa ja jopa lempeä. Niin kuin.
Kyllä.
Ja sitä kautta siitä saa sitten semmoisen niin kuin monitasoisemman siitä jutusta. Jos mä teen niin kuin 1:1 sen kanssa, mitä siitä on kirjoitettu, että se on maailman vaarallisin ihminen ja saattaa niin kuin tehdä ihan mitä tahansa yhtäkkiä, niin, ja sitten tekee sen niin silloin se on tylsää.
Ärsyttääkö se, kun sä et ole yhdysvaltalainen, sä olet miljonääri siellä?
Niin. Hollywoodissa.
Välillä ärsyttää. Sä olet
siellä presidenttien kanssa
toisaalta,
lentämässä.
Mä ajattelin just vaimon kanssa puhuttiin, että kun me ollaan joka ainoa penni, Se pysyy mittakaavassa täällä Suomessa. Niin. Täällä ei pysty rikastua oikeastaan millään, varsinkaan näyttelijän työllä. Niin se pitää nöyränä.
Mulle vankilajohtaja sanoi, kun mä pääsin siviiliin, että muistellaan te, että palkansaaja ei koskaan rikastu. Niin mä kyllä mä sen on kuullut ja tiedän ja nyt on todennäkö sen. Voin mä sen tässä sanoa. Viime vuonna mun veroprosentti oli 36 ja lisäprosentti oli 43,5 ja nyt se laski. Se on tänä vuonna 35,5. Ei täällä työnteolla.
Ei, mutta toisaalta.
Tarviiko?
Niin.
Sen verran
rahaa, että tulee toinen.
Joo, Raamattu sanotaan, että kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme siihen. Eli Jumala pitää meistä huolen. Ja sitten, että jos Raamatus on myös se, että rahahimo on kaiken paha juuri. Ajattele, se on niin kuin se musta, mistä kasvaa että ihminen tulee niin kuin paha.
Ja mitä enemmän rahaa, sen pihimmäksi ihminen
tulee. Niin, ja siellä sanotaankin, että Raamatussa vielä tämäkin, että kun omaisuus kasvaa, niin sen syöjätkin kasvaa.
Siinä
tulee tämmöinen ongelma. Niin kuin tästä Amerikka-verista tuli vaan mieleen, että se saattaa muutenkin, se Hollywood-maanakin, niin kuin en vitsi kenestäkään sanoa pahaa, mutta niin tämä Bruce Willis-kin, kun, niin kun ne vetää yhdellä tai kahdella ilmeellä koko uran.
Niin.
Että niin kun sua ajattelee, sä oot lahjakas oikeasti ja sä saat näytellä. Niin. Sitten on tämmöisiä Hollywood-staroja, mitkä on oikeasti on staroja niin kuin maailman mittakaavassa ja ne on rikkaita. Sitten mun mielestä niin kuin ne ei saa juuri näytellä mitään. Että on tämmöistä niin kuin...
Niin se on ne monesti ne ottaa jonkun sitten rakentaa
näet sä se,
mikä miten, tahkoo rahaa
niin,
sitten.
Sä katot jotain näytelmää tai ohjelmaa telkkarissa, niin miten sä ammattisilmin katot sitä? Muut katsoo ohjelmaa, mutta sä voit katsoa roolisuolitusta.
Kyllä, kerro, sitä joskus tulee, mutta aika usein pystyy katsoa.
Analysoit sä sitä?
No kyllä, mä monesti vaimolle sanoin, että nyt se ihan turhaa kohkaa tuossa, ei tarvitsisi tehdä sitä tai tätä.
Niin sä näet sinne läpi.
Just esimerkiksi näitä niinku yksi yhteen asioita, että nyt on, jos minä tekisin ton, niin en mä nyt tuossa kohkaisi, että siellä kaikki tietää jo sen.
Joo.
Että ei sitä tarvitse esittää.
Muistatko tämän, mikä tulee yleensä uuteen vuoteen, että illallinen yhdelle?
Muistan.
Se on aika kova.
No sitä mä oon just tehnyt.
Äänimieskin tietää sen.
Joo.
Onko sä tehnyt sitä?
No mä teen parhaillaan Iiro Rantakalan kanssa. Meillä on sellainen 4 pientä annosta, missä se on yhtenä osuutena.
Okei.
Joo. Että se hovimestari humaltuu siinä.
Joo.
Joutuu näyttelemään 5 eri illallisvierasta.
Kuinka sulla on sydän mukana tässä sun työssä? Voiko sitä tehdä ilman sydäntä?
Ei voi. Ja mulla se on niin kuin, se vaan, mitenhän senkin selittää, mutta se on vähän mulle semmoinen uskon asia.
Niin ja rakkaudesta laajaa.
Rakkaus, että mä koen, että tämä mun tehtävä on semmoinen, että se tulee minun sydämeni kautta menee läpi sieltä täältä.
Se on varmaan se menestyksen salaisuus.
Niin, varmaan.
Aitous, sydän.
Joo, että tavallaan minä olen antanut koko elämäni ja sydämeni tälle työlle.
Joo.
Ja
niin kuin me ollaan alinkaan.
Yritän palvella sitä niin kuin.
Me ollaan alinkaan annettu niin, Jeesukselle meidän
niin, sydän. Niin, että tavallaan se on, se on mun Jeesus.
Joo.
Että niitä voi sanoa miksikä vaan, mutta että... Mä en tunne Raamattua, enkä osaa sieltä siteerata asioita.
Kuuntelen vaan sitä Uutta testamenttia autossa lisää.
Joo.
Siellä on hyviä kirjeitä Paavallilta.
Joo. Vaikka ne onkin samaa asiaa aina niissä. Mutta et rupeaa nuokkuun välillä, mutta sitten kun pääsee siitä eteenpäin, niin varmaan.
Joo, roomalaiskirje täällä oikeastaan. Otetaan tähän nyt vähän kuulijoille ja kaikille tiedoksi myös Martille. Tässä Martti Suosalo näyttelijä. Tänään meidän vieraana, niin... Tässä. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksi Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tulee vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eikö se ole aika yksinkertainen asia? Mm-hmm. Se voi tehdä ihan missä vaan, milloin vaan.
Joo.
Ajattele, miten ei tarvitse mennä seurakuntaan, ei mihinkään muuhun. Kristus siellä auton ratissa sanoo, että Jeesus, oossa mun Herra, anteeksi synnit ja mä tunnustan sulle. Eikö se ole ihmeellistä? Ei. Jeesus sanoi, asia pihvi, nyt saat mun lapsi.
Arvaa, mitä mä sanoin autoratissa.
No.
Kaasu pohjaa, Jeesus ohjaa.
Niin, kyllä. Niin. Eikö se ole erikoista, että usko on aika niin kuin lähellä meitä?
Niinpä. Mutta kuinka vaikea se on sitten niin kuin sanoa se yksinkertainen niin, lause.
Joo, koska siinä on tavallaan, kun Jeesus kysyy, että oletko valmis ja tänään, niin kuin, että... Sitten moni miettii, että mitä se maksaa
monesti
sulle.
Sitä, että okei, mä oon nähnyt Karin, sen mistä mä puhuin, hänen perheensä, jossa vaimo ei uskonut, mutta kuitenkin he eli, perhän, nyt he ovat eronneet, mutta se on, siinä miettii monia asioita. Siinä miettii sitä, että jos... Siinä miettii nimenomaan, jos mä pamahdan tästä nyt uskoon, niin miten mun perhe, eriydyinkö mä perheestäni, kestääkö ne mun uskoon tulemisen?
Se on totta.
Ja siinä on monta asiaa, mitkä on niin kuin vaakalaudalla sinne, että mä vaan sitten menetä tätä mun rakasta perhettä.
Mutta kun Jeesuksen mukana tulee se kaikkein tärkein ja liankäkinen elämä, tähän niin kuin linnanjätkillä on tämä sama, että maine menee.
Niin.
Mikä maine? Murhamiehen ja huumekauppia maine.
Niin.
Mutta niin kuin sulla voi olla eri juttu, mutta sitten tietenkin tämä on, että kukaan ei pysty sanoa Raamattu, kukaan ei pysty sanomaan kuin pyhässä hengessä, että Jeesus on Herra. Mm. Että se sana, niin kuin tiedät, työpaikoilla... Joo. Pystytään puhumaan uskosta Jumalasta ja näin, kirkosta, kaikesta. Mutta sitten se Jeesus-sana on niin voimakas jotenkin, että se herättää, kun kyse henkivaloista, se herättää sen vastutuksen heti, että jos joku rupeaa puhumaan Jeesuksesta, Jeesuksen oikealla nimellä, niin sitä katsotaan vähän pitkään.
Joo, mutta sepä onkin osoittaa sen, jos se on vaikea sanoa, niin siihen uskoo.
Joo, ja sillä on merkitystä hengenmaailmalle.
Mitä merkitystä, niin helppohan se olisi sanoa.
Mennään yliluonnolliseen. Onko sulla yliluonnollisia kokemuksia noiden roolituksien kanssa? Sibelius oli kuulemma vapaamuurari ja tämmöinen oikein korkea-arvoinen.
Joo.
Tulee mieleen, että voiko tämmöisissä asioissa tulla vastaan jotain, sulle jotain pimeyttä tai
Mä voin kertoa Sibelius-elokuvasta, kun tuli, sit mä mietin, että ei hittolainen, että Sibelius, mä koin sen jotenkin niin kuin semmoisen, niin kuin, jos oli punaisia ja valkoisia, niin Sibelius on valkoinen. Mun isoisäni isä on ammuttu tehtaan seinää vasten ja meillä on tosi poliittinen suku isän puolelta, kommunisteja
SKDL.
Ja SKDL, Lapin piirin piirisihteeri on Paavoja ollut aikoinaan ja tämä, joka ammutti, oli SDP, silloin oli vasemmistopuolue, oli ainoastaan SDP, niin kansanedustaja.
Joo.
Ja sieltä asti, että nyt mä esitän sitten Sibeliusta. Ja sitten mä istuin terassin pöydällä, siinä on kärpäne. Sitten mä oon silleen, niin kuin mulla on sellainen omanlainen uskonto. Mä että jos toi kärpänen tekee tämmöisen kolmion, kävelee tuossa, niin sitten mä otan tuon. Kärpänen käveli kolmio. Mä sanoin, no pakko kai se on sitten ottaa.
Eli sä laitoit Jumalalle villoja.
Niin, Gideonin villat.
Niin.
Tuli vastaus.
Niin joskus tommosia tulee sitten ja tämmösen roolin tein, kun Suomen hauskin mies, mikä kertoo vankileirin tämmöisestä teatteriseuroista, joka joutuu vankileirille silloin kansalaissodan aikana.
Oho.
Ja tämä perustuu tositarinoihin. Ja sitten se päähenkilön Kujanpää soitti mulle, että mä oon sua varten kirjoittanut tämmöisen, että tämä päähenkilö on Toivo Parikka, että sen esikuva on Jalmari Parikka, vanha näyttelijä, joka on ollut Punaplutonan johtaja ja joutunut vaan sinne leirille ja esittänyt henkensä pitimiksi siellä niinku komedioita näille, näille vartijoille ja muille.
Lahtareille.
Sitten mä rupesin miettimään, että hitto, Jalmari Parikka. Että Jalmari Parikkahan on mun isoisän teatteriopettaja 20-luvulta, koska hänen isänsä ammuttiin, niin se jäi orvoksi. Niin Jalmari Parikka otti näitä punaorpoja ja sitten opetti niille niin kuin näyttelemistä. Sitten mä ajattelin, että tämä on joku linkki nyt jossain, että tämän mä otan. Sitten vaan jotenkin niin kuin tuntui siltä, että mä esitän niin kuin omaa isoisääni siinä. Ja se oli niin vahva semmoinen niin kuin linkki sinne, että mulla on semmoinen niin kuin usko tai uskomus tai mikä se nyt onkaan, että
kaitselmus,
että mun kuolleet sukulaiset, myöskin tämä mummo, joka on opettanut mut rukoilemaan ja kaikki ne, että mulla on semmoinen niin kuin suhde, vähän enkelinomainen suhde, että mä kysyn ja pyydän niiltä oikeasti apua. Ja sitten mä omille lapsillekin sanonut, että Ne ei voi auttaa sua, jolle sä pyydä sieltä apua. Niin mä oon luonut tämmöisen ihmeellisen, niin kun mä oon niin laiska lukeen kirjoja, mä en löydä sitä tuolla.
Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, te saatte. Aika kova lupaus.
Joo.
Me, jos sanotaan näin, että minä ja Lauri sitten taas Jeesuksen nimessä pyydetään, että Jeesus johdata, auta ja ratkaise ongelmia. Ja tämä on niin kuin tämmöinen perustapa toimia ja vastauksia tulee. ja uskon elämässä jatkuvasti. Joskus vähän viivästyy ja sitten kiukutella.
No mullakin se on se rukous, se tulee Jeesus lapses luo, on se tavallaan avain.
Joo, kyllä. Mitä jos Jeesus sanoi sulle, Martti, tulee seuraa minua?
No kyllä mä keskustelisin Jeesuksen kanssa ainakin, että mitä se tarkoittaa.
Sehän voit varautua.
Mihin se johtaa?
Saako kuulia, että meillä on paljon uskovia kuulia, että muistaa sinua rukouksia?
Toki.
Noniin.
Ja mua kuullaan paljon. Kari rukoilee pastori Pekan kanssa niin, päivittäin meidänkin asioista.
Ja sun uskova mummo rukoilee siellä yläkertaa niin, koko ajan.
Niin, niin varmasti.
Mutta jännä kuulla, että tämä on niinku, nyt mulle avautuu, että niinku niin uskallat puhua hengellistä. Onko tämä Suomi sellaisessa tilassa, että tämmöiset asiat on vähän tabuja? Heittääkö nämä työpaikalta ulos vielä, kun tämmöisistä Jeesus-asioista puhuu?
No minua ei heitä kukaan enää mistään, että mä kyllä porskuttelen, missä huvittaa. Mutta että varmasti, jos sä oot nuori ja sä oot jotain mieltä ja sitten siinä työyhteisössä kukaan muu ei tue sitä asiaa, niin hankala. Hankala, mutta musta se pitäisi olla niin, että meidän pitäisi niin kuin suvaita kaikkien mielipiteet, jos ne on niin kuin semmoisia, mitkä ei ole pahan edusta. Ne ei edusta pahaa, vaan hyvää. Mm. Niin mun mielestä niin kuin monenlaiset uskonnot pystyy keskustelemaan toistensa kanssa, koska niillä kaikilla on se niin kuin kuitenkin se hyvä puoli, mutta valitettavasti vaan uskon asioista, niin kuin mä esitän tällä hetkellä näytelmää Voi luoja. Minä esitän Jumalaa siinä. Jumalaa, joka tulee terapiaan. Sen takia, että se on niin kuin...
Stressaantunut.
No mieti tätä maailmaa.
No niinpä.
Siinä käydään... Tosi vanhan testamentin, se on juutalainen kirjailija, mutta siinä käydään sekä uuden että vanhan testamentin asia.
Mikä
tämä
kirjoittajan nimi on?
Anat Gov, kuollut jo, mutta Anat Gov, G-llä.
Juutalainen
kirjailija. Niin,
Jeesushan oli on 100% juutalainen.
Niinpä.
Joo.
Siinä, mutta näytelmäkirjailija on kirjoittanut sen, koska se terapeutti, sillä on Marlon Brandon kummisedästä semmoinen julistekuva, mikä on hänen niin kuin semmoinen ikoni tavallaan. Ja sitten tämä Jumala pukeutuneena täsmälleen niin kuin Marlon Brandon, niin kuin mafioso asuu. Ja sitten siinä käydäänkin, että miksi sulla on tämmöinen. Mä sanoin, että kun sä tota ihailet, niin mä ajattelin pukeutua samalla tavalla. Mutta siinä Jumala on tehty tavallaan niin kuin ihmisen kaltaiseksi. Niin. Et hän on vaan väsynyt. Että hän ei jaksa enää tätä menoa tästä.
Mutta Raamatussakin tähän homma menee niin, että hän lähetti niin kuin Johannes 3.16. Sillä niin on maailmaa rakastanut Jumala. Että hän lähetti ainokaisen poikansa. No ne sopii, että Jeesus tulee maan päällä. Jättää taivaan loiston. Tulee ihmisen kaltaiseksi. Syntyy juutalaisesta naisesta isä, taivallinen isä. Ja sitten vaelsi meidän keskellä. Niin kuin just puhuttiin, että ei terveet tarvitse parantaa, vaan sairaan.
Niin.
Ja hän rakasti. Hän itki. Hän katsoi Jerusalemia ja oli meidän kaltainen. Eikö ole ihmeellistä? En mä tiedä, olisiko hän terapian tullut. Mä luulen, että hän on mennyt vuorille rukoilemaan.
Niin.
Jos niin kuin Raamattu.
Tavallaan Jumala oli hänen terapeuttinsa.
Joo, niin kuin, Jumala hän meni hakemaan voimaa.
No, tässähän Jumala sanoi, että kyllähän mä tiedän, että terapia on teidän uusi Jumala. Kaikki terapoi toisiaan kaiken päivää.
Joo.
Mutta tämähän on hyvä lähtökohta näytelmällä, että Jumala tulee terapiaan.
Joo, niin. Kyllä.
All right.
Kiitos Martti Suosalo mielenkiintoisesti haastattelusta.
Kiitos.
Ja siunausta kaikille kuulijoille. Tämä oli hieno päivä ja kyllä täytyy sanoa, että nyt mä ymmärrän, miksi sun paikka oli tänään täällä ja kuulijat myös. Tämä oli hengessä tämä asia. Mutta nyt annetaan tämän ohjelman lopussa aina se tärkeä, että ihminen saisi tulla uskoon. Tietenkin se on ihan oikein, niin kuin Martti sanoi, että vähän laskee kustannuksia, mutta joku voi olla siellä jo laskenut radion äädessä ja miettii, että no minä olen valmis, niin annetaan mahis. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, annan tänään elämäni sinulle, pyydän syntejäni anteeksi. Haluan olla sinun lapsesi ja haluan seurata sinua. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sun synnit anteeksi, saat rauhan ilon ja sun synti pyyhitään pois. Aamen. Onks Martila ja Late loppuun vietä?
Ei. Kyllä tässä oli aika hyvä paketti.
Amen. Miten se My Bone meni, se biisi? My Bone is over to sing.
Älä multa kysy.
Sä lauloit itse se siinä Irvinin
leffa. Niin on niin laulu, mitä enää voi muistaa.
No niin.
My Bone is over the ocean.
Niin on.
Okei, okay, se oli siinä.
Joo.
Moi.
Joo.
Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.